Алдағы тапшыларыбызда еткенебізше, Татар иштимағы үзәгінің 20 иллық юбилейна бағышланған құрылтайның нешік өтуі турында ашық һәм түгел білішмә берілмәді. Бары тек айрым шығышлар һәм фикірлер матбуғатта телевидение радиода іштілгеләді. Ирек Майданы газетінің 3 апрель санында Дамир Исхақов, Фәузия Бәйрәмова, Рафиқ Мұхаммадшин, Лесен Мұхарләмова шығышлары басылып шықты. Фәузия Бәйрәмова шығышының тулы тексті Татар интернет челтәрі аша түрлі илләрге таратылды. Башқа шығышлар һәм делегатлар мұрәҗәгате хәзергә тар даирәге генә мәгълүм. Шулай булгач, аларны тарату Азатлык радиосының гадәти бурычы булып кала. Шактый кызыклы һәм кайнар барган бу җыен демократия, федерализм, милли үсеш сүнә башлаган вакытта зур әһәмияткә ия. Шуңа күрә без Кырылтайда яңгыраган каршылыклы фикерләр, сетрекле мәсьәләләр турында киләчәктә дә сөйләрбез. Кара-каршы фикерләр булса, бәхәсләргә дә урын бирелер. Әйтергә кирәк, Кырылтайның үзендә дә кайнар сүз көрәштерүләр, яки залда булмаган ниндидер сәяси кешеләргә, түрәләргә бармак янаулар җитәрлек булды. Бик үк үлчәнеп бетмәгән яки шәхси карашларны гына чагылдырган чыгышларда аз булмады. Аларын да ишетерсез. Ә менә бүген бераз гына үзгәрәк чыгышлар, төпле академик фикерләр белән танышырсыз. Әйе, Кырылтай ачылганда рәсми әзерләнгән нутыклар белән галимнәр чыгыш ясады. Шулар арасында татар телендә ясаган 3 гыйльми чыгыш бигрәк тә әһәмиятле. Аларның берсе Русия Ислам университеты ректоры Рафиқ Мөхәммәтшиннең милли һәм дини күтәрелешнең уртак үзгә яклары турында чыгышы Азатлык радиосында 4 апрельдә яңгырады. Аның тексты белән сез радионың интернет сәхифәсендә дә таныша аласыз. Тарих фәннәре докторы, Казан университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гиләҗевнең чыгышы күпмедер дәрәҗәдә татар милли үсешенең хәзерге идеологиясен, мәсләген булдырырга ярдәм итәрлек.
Безнең татар халкы бүгенге көндә һәм татар теле бик авыр шартларда яши. Һәм без бүген ачыктан-ачык әйтәбез, безнең халкыбызга һәм безнең телебезгә бетү яный. Менә шушы процессны туктатыр өчен без бары тик үзебезгә генә таяна алабыз. Бу аксиом. Безгә беркем дә булышмаячак. Әгәр дә без Россиядә яшибез дип әйтәбез икән һәм Россия хөкүмәтенә ниндидер өметләр багылыбыз икән, ниндидер өметләр белән яшибез икән, бу минемчә хата. Чөнки Русия хөкүмәте беркайчан да башка милләтләргә ярдәм күрсәтмәгән. Бу шулай ук тарихи факт. Зур дәүләт һәрвакытта да үз сәясәтендә унификацияга омтыла. Ягъни мәсәлән, башка милләтләрне, башка диннәрне, башка телләрне бетерүгә омтыла. Шулай бу факт без аңа каршы тора алабыз, ләкин бу реальлек. Без шуңа исәпкә алырга тиеш бер вакытта. Шуңа күрә рус хөкүмәте бу омтылышны электән үк башлап җибәргән иде моннан ничә гасыр элек, һәм бүген дә дәвам итә. Без барыбызда аны яхшы беләбез. Безнең беренче зур максат телне саклауда, милләтне саклауда, глобаль максат дип әйтер идем. Шундый булырга тиеш. Без халкыбызның телгә карашын, гомумән милләткә карашын үзгәртергә тиеш, ягъни мәсәлән, халыкның психологиясын үзгәртергә тиеш. Ягъни ички уйлау, ички фикер йөртүе, милләткә карашын һәм телгә карашын, традицияләребезгә карашын, ягъни мәсәлән, милләтнең киләчәгенә карашын. Ягъни башкача әйткәндә, психологияны үзгәртү ул татар халкында милли горурлык һәм милли җаваплылык хисен тәрбияләү турында. Без артык тыйнак, без кайбер шартларда артык куркак. Әгәр дә без психологиябызны үзгәртсәк, менә шушы үзебезнең милли горурлыгыбызны танысак, киң масштабта, милләт буларак, халык буларак, әлбәттә, без башка юнәлешләрдә дә алга нигезләр атлый алырбыз. Психологияны үзгәртер өчен, минемчә, кирәкле сул, кирәкле чара ул пропаганда. Без бүгенге көндә пропаганданы онытабыз. Без үз казаныбызда кайнабыз. Татарларда без татар дигәнне аңлатабыз. Ләкин монда киңрәк уйларга кирәк дип саныйм. Безнең казанышларыбыз бар, безнең бай матур телебез бар, безнең матур, безнең шәхесләребез бар, безнең тарихыбыз, безнең традициябыз бар. Без күрсәтә алабызмы барсында, татарына да башкасына да. Әмма без үз казанымызда кайнабыз дигән сүзгә шундый йөз торабыз. Без, мәсәлән, милләт мәсьәләләренә, тел мәсьәләләренә багышланган мәкаләләрне татар газеталарында бастырабыз. Халык төбрешү газета укымый, кызыксынмый, һәм бер нәрсә ишетми кала, бер нәрсә белми кала бу мәсьәлә. Без монда күз алдына торырга тиеш. Пропаганда алып барган вакытта. Без татар аерым халык. Без мөстәкыйль халык. Без рус түгел. Без башкалар менен бир укуктуу халык. Лекин биз башка, биз өзгө деп айтыгыз, эй. Мына бул нерсени бул фикрин ар вакытта да өздөрүнө келет. Биз бир дөлөттө жашасак да руслар менен биз башка халык. Биз өзүбүздүн уникалдыгыбызды, өзүнчөлүгүбүздү андырууга тийиштүү.
İhtibar etdiniz. Mənə şuşu fikirlərini özü zur fənni həm administrativ dərəcədə bulğan, Şitil arxivlarında oturub İdil-Ural legionu tarixin irəngən, əsirlikdəgi tatarlarının German qəskərləri bilən xizmətdaşlığını tikşirib, ciddi sınıqlar ötkən İskəndər Giliyajev əytə. Demək, milli özünçəliklərinin həm mənfəqətlərinin qısılığı, şiginuq əməlləri şundi dərəcəgə barıb jitkən. İskəndər Giliyajev, Başqalardan ayırmalı bularaq, Rusiya dövlət dairələrini qaharləb, qatı sözlər eytib künə turmuy. Ul argumentlar kitirə həm tüp məsələ eytib, Tatarlarının milli uzağın kışaytuvini quya. 20 yıl barğan milli kütərəliş, yana mümkünlüklər aşılı, unay nəticələr birsin işin, xalqının uzun tərbiyələv, konkret qəməllərgə tupullav həm kütəru, şindən də ağır həm qıyılıq tələb etuşi qəməllər ikən. Azadlıq radiosu dolqınlarında analitik siləşudə İskəndər Giliyajevni tınlağını davam etdirəbiz.
Технологияларының турба ярамый. Интернет һәм телевидение. Бездә шин мәгънәдә күләмле, масштаблы төрле яклардан үз сүзен әйтә алырлык телевидение килә. Әлегә ул бездә юк. Заманда президент Путинның халык белән алышкан вакытта интернеттан асылып җибәргән идем. Татарча федераль канал булыр микән дип. Ә миңа җавап килде. Путинның үзенә түгел интернет, татмедиа агентлыгыннан. Бездә ТНВ каналы бар дип. Аллаһка шөкер. Ләкин ТНВ каналы YouTube бер нәрсә. Бездә федераль канал булырга тиеш. Ләкин бу нәрсә кызганычка каршы әлегә эшләнми. Телне саклар өчен, мәдәниятне саклар өчен, менә шушы телевидение, интернетта кешегә алырлык әзерлекле журналистлар булырга тиеш. Алар өчен телләргә җибәрергә кирәк. Әмма нас инде бездә кайтып үз сезгә җибәрәләрен халык файдасына куярга тиеш. Чөнки халык бит бездә телевизор калды һәм кары һәм телевизор башлана. Шуңа күрә белә бездә нәрсә бигрәк тә зур актив күрсәтергә тиешбез. Татар интернеты ул яшьләр өчен дөньяга бер тәрәзә. Шуңа күрә бу юнәлештә шулай безнең бөтен көчебез менә шул юнәлештә берләшергә тиеш. Минем уйлавымча, һәрбер татар басмасының, һәрбер татар зур шәхесенең үзенең персональ сайтлары булырга тиеш, һәм аралашу форумнары булырга тиеш. Һәм монда без һичшиксез инде эшләнгән инвалид алюбасын кулланырга тиешбез. Әлбәттә, пропаганда үтүндә дә булырга тиеш. Чөнки безнең арада бит әле татарлар арасында татар телен белмәгән, онытқан кешеләр шактый күп, ләкин татарлыгын онытмаган, татарлыгын саклаган кешеләр. Үзләре татар дип әйтә торган, үзләре урманга торган кешеләр. Шуңа күрә без кайвакытта бит нитеп татчы, ватып җимерә татарча сөйләшә башласа, чырай җыйрабыз да, әй, без сезгә татарча сөйләмик. Бу бит аның бәхетсезлеге, нинидер тонкылыш бар икән, нишләп без аны читкә этәргә тиеш ул кеше. Икенче юнәлешне күрсәтергә инде. Шәһәрдә татар мохитен булдыру мәсьәләсе. Без, әлбәттә, авыл турында сөйлибез, авыл саклау турында сөйлибез. Бусы да бик әһәмиятле юнәлеш. Әйе, татар теле авылда саклана, Аллаһка шөкер. Ләкин авылның мөмкинчелекләре бик чикләнгән. Шуңа күрә, әгәр дә без менә бүгенге көндә шәһәрдә шул мәгънәдә турманлы татар мохитен төзи алмыйбыз икән, безнең киләчәгебез юк. Татарда авыл структурасы да булырга тиеш, авыл мөхите дә булырга тиеш, татарда шәһәр мөхите дә булырга тиеш. Өченче юнәлешне күрсәтер идем мин мәгариф системасын төзү. Бу юнәлештә дә безнең әле һаман да зур проблемаларыбыз бар. Чөнки без милли мәгариф турында сөйлибез икән, бездә димәк милли балалар бакчалары, милли мәктәпләр һәм милли югары уку йортлары булырга тиеш. Татар милли университеты кызганычка каршы юк төзелмәдә. Шуңа күрә без юнәлештә эшебезне җәмәгатьчелек тә, хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә тиеш, хөкүмәттән таләп итәргә тиеш. Һәм ул үзебездән барырга тиеш процесс. Ансыз шулай ук безнең киләчәгебез юк дип саныйм. Төп мәсьәлә безнең бүгенге көндә ул бердәм позиция булмавы һәм бердәмлек булмаган таркаулык. Беләсезме, бу шулай ук тарихи традиция дип атала инде. Әгәр дә без татар тарихын өйрәнәбез, әгәр татар тарихын алабыз, урта гасырдан башлап килә торган күренеш. Бездәге таркаулык ул безнең каныбызга сеңгән. Бөтен җирдә күрәбез аны, мәдәният өлкәсендә, бигрәк тә рухи тормыш өлкәсендә күрәбез аны, сәясәт өлкәсендә. Нинди генә җәмгыятьтә эш булса, шунда ул таркала башлый. Талашулар башланып китә. Менә без хәзер шуңа күрә, бу нәрсәне реальлек дип танып, Без узгара умибус, без шунды. Хархальда без уртабу, гелькенбу. Элега, димек, на шуши, хархальда без гатона макерек, на шуши, реальник, без торкау, а без шушабас. Хм, минимше, без хазы бигрек, а ешь рефлек, ты бортыргиш. Ешь бун на требелюбе, ешь бун на шуши, без фактора бедем месенеге. Ярар без инде шуши. Кулеши. Бербрезды вахты, кулеши. Ләкин яшьләрне башка рухта тәрбиялесәк яхшы булыр иде. Чөнки хәзер башка шартлар, хәзер мөмкинлекләр башка. Һәм хәзер безнең төп бурычыбыз, бигрәк тә өлкән буынны, урта буынны, шушы яшьләргә игътибар биреп, шушы яшьләрне яңа шартларда, авыр шартларда шундый рухта тәрбияләү, яңа рухта тәрбияләү. Инде төп теләк, киләчәк өчен төп максат без бүтән шушы авырлыкларны танып, бүтән шушы каршылыкларны аңлап, бүтән проблемаларны исәпкә алып, бүтән эшебезне берләштереп, төшкә керсәк.
Милли үсеш һәм үзән башка милләтләр диңгезендә үзен булып калу мәсьәләләрен Искәндәр Гиләҗев менә шулай тасвирлады. Сетрекле һәм катлаулы булган мәгариф темасы турында көн саен диярлек һәр кайда әйтелә. Укыту стандартларыннан төбәк компонентын төшереп калдыру, милли мәктәпләрнең матди хукуки хәле, саны һәм сифаты турында күпме генә сөйләсәң дә, тиеннәрне шишу кыен әле. Медицина университеты проректоры Ләйсән Мөхәррәмова милли мәгариф татар мәктәбе тормышын социологик саннар ярдәмендә анализлады.
Менә хәзер милли мәктәп өчен тагын авыр заманалар килеп җитте. Милли мәктәпне дивергенция факторы дип Россия министрлыгында официаль кабул иткән документларда язып чыктылар. Кадерле сездер, Казанда 18 ноябрьдә бик зур җыелыш булганда, бу турда сөйләшкәндә, мәсәлән, килгән галимнәр дә милли мәктәпләр Россия патриотларына тәрбия бирә алмыйлар дигән фикер ишетелде. Безнең фәнни группа, без 2002 елдан бирле татар мәктәпләрендә фәнни эшләр алып бара. Без татар мәктәбендә укыган балаларны рус мәктәбендә белем алган балалар белән чагыштырып барабыз. Мин сезне бүген менә шушы безнең эшләрнең кайсы бер нәтиҗәләре белән таныштырып китәр идем. Мин кем дигән сорауга рус укучылары 29% мин Россия гражданин дип татарлар арасында азрак. Шул процентлар татар мәктәбендә һәм рус мәктәбендә укыган балалар арасында. Бу күбрәк мәктәпкә караган нәрсә түгел. Искәндәр әйткәндәй, без татарлар, без икенчеләк төрле дигән хистән киләдер дип уйлыйм мин. Беренче яктан, икенче яктан менә үзегез уйлап карагыз. Әгәр дә сез менә монда бу корылтайда утырганда сезгә килеп сорасалар, җавап бир әле, син кем дип. Сез бу вакытта әлбәттә ниндидер этник я гражданлык турында әйтергә мөмкин. Ә балаларны мәктәптә сорыйлар. Игенле кеше шундый сорау биргәндә әйтә, мин кыз, мин малай, мин укучы, мин булачак инженер, мин булачак укытучы дип. Балалар өчен гражданлык турында сөйләү бик үк хас нәрсә түгел. Менә бу фәнни эзләнүләребездә рус мәктәпләрендә һәм татар мәктәпләрендә балаларның ничек армияга хезмәт итүе турында да сораулар биргән иде. Беләсезме, балалар да хәрби комиссариатта эшли торган иптәшләр дә бөтенесе дә бер төсле фикер белдерәләр. Татар мәктәбендә укыган балалар рус армиясына зуррак теләк белән ашмыйча китәләр. Татар мәктәбендә татарлар арасында бергәмлек зуррак сизелә. Күп булмаса да аерма бар. Нигәдер Мәскәүдә ишетелгән сүзләрдә татар мәктәпләрендә балаларны ничектер икенче төрле итеп тәрбияли дигән сүзләр ишетелә. Без үзебез дә мәктәпләргә йөртеп, татар мәктәбендә бернинди дә Россия Федерация законнарыннан тыш тәрбияләү алып барылмый. Татар мәктәбендә балаларны бөтен дөнья культурасына, рус культурасына да, шарык культурасына да, бөтен культурында белергә теләгән кеше итеп тәрбияләү алып барына. Икенче нәтиҗә безнең өчен бик әһәмиятле ул татар мәктәбе старт мәйданы буларак. Безнең тикшерүләр кызганышка каршы. Шәһәрдә булган татар мәктәпләрендә укытырган балаларның экономик яктан да, социаль яктан да, әти-әниләрнең белеме ягыннан да, капиталлары азрак икән күрсәтә. Ул аянычлыгы, чөнки ничектер менә шулайрак мәктәп оешуы бу мәктәпнең конкурентлык көчен төшерә бара. Менә бердәм дәүләт имтиханнары результаты буенча берничә Татарстанның бик зур шәһәрләрендә без мәктәпләрне чагыштырып барадык. Татар мәктәбен бетергән балалар кызганычка каршы имтиханнарны түбәнрәк бирәләр. Ул аңлашыла да, бала 11 ел татар телендә укыса, аңа ул авыр тестларны аларны рус балалары да, укытучылар да бик аңлый алмыйлар кайчакта. Татар мәктәпләрендә бүген конкуренцияга керерлек факторлар азрак.
Бер яктан караганда татар мәктәбе яхшы тәрбия бирә. Анда укучылар җинаятьчелек, эчү тарту, наркомания кебек афәтләрдән ерак тора. Икенче яктан караганда татар мәктәбенең көндәшлеккә сәләтлеге чамалырак. Глобализация давылына килеп чыкканда инсафлы, тәртипле милли мәктәп бераз каушабрак кала. Менә шул турыда Азатлык радиосының аналитик тапшыруында Ләйсән Мөхәррәмованы тыңлыйбыз.
Минем укытучым Камил Фадыч Фасеевның китабында «Үткәннәрне искә алып» дигән, ул шундый сүзләр яза: татар балаларын рус мәктәпләрендә русча укытуга күчү хәтта авыл җирләрендә дә бернинди директивасыз китте, ди. Бу 60-нчы еллардагы булган хәлләр турында. Камил Фадыч китабында яза: әгәр дә райком секретаре укытучы баласын рус классына бирә икән, аның артыннан бөтен гади халыкта баласын рус классына бирә башлады. Минем уйлавымча, без хәзер менә ниндидер шундый ук ситуациядә торабыз. Хәзер шуңа күрә сорау килеп чыга: ә без үзебез, безнең дәүләт бу татар мәгарифен чынлап та зур урынга күтәрер өчен кирәкле нәрсәләрне эшли алдыкмы? Высшая школа экономики үткәргән эзләнүләр буенча мәгариф өлкәсендәге булган кадрлар арасында без 89 субъект арасында 64-нче урын алып торабыз. Мәгарифтә информацион компьютер технологияләре буенча 2004-нче елда без 19-нче урында идек. 2005-нче елда 25-нче ярк күчтек. Безнең тирәдә яшәгән субъектларда бу күрсәткечләр зуррак. Кайчакта менә бу күрсәткечләргә карап, бу ялган статистика дип әйтәләр. Хәтерлисездер, берничә ел элек министр булган Харисов әфәнде балаларның сәламәтлеген саклауга бик зур урын бирәйде мәктәпләрдә. Менә шул күрсәткеч буенча, балаларның сәламәтлеген саклау буенча без 3-нче урында. Дамир Исхаковның да бер сүзен китерәсем килә милли мәктәп турында. Бәлки, Дамир әфәнде әзрәк арттырып та җибәргәндер безнең мәктәпләр төрмәләргә ашып алган дип. Алай түгел, әлбәттә. Әмма ләкин фикере шул: без үзебез татар мәктәпләренә кирәк булган хәтле ресурста, ихтирамда күрсәтә алмадык. Хәзер нишләргә кирәк? Тагын хукук һәм мораль нормалары белән дәлилләнгән мөрәҗәгатьләр язуны дәвам итәргәме? Күп язылды. Яки демократия рухында дискуссиялар алып барырганмы? Әмма шунсын онытырга кирәк түгел, сәяси мәйдандагы коммуникация һаман асимметриялы була. Берәүләр уен кагыйдәләрен тәкъдим итә, икенчеләр аларны кабул итә, ә өченчеләр исә гел бу процесстан төшеп калырга мөмкин. Шуңа күрә бу коммуникацияларда минем уйлавымча үз юлын эзләргә кирәк. Менә бүгенге яңа хәлдә Татарстан өчен бу яңа хәл, бу яңа законнар киртеме, тумачомы, әллә мөмкинлекме? Әгәр дә без Татарстанда элек булган сәясәтне дәвам итәргә уйлыйбыз икән, бу әлбәттә киртә. Чөнки Татарстандагы тел сәясәте, мәдәният сәясәте күп очракта коллектив хокукларны һәм символик функцияларны күздә тота. Шуңа күрә формализм сыйфатка зыян салып, сан параметрларын өстенрәк кую аңа характерлы. Минемчә, нинди үзгәрешләр кертү зарур? Шәхси тел хокукларын тулырак исәпкә алу. Чөнки Без күп мәгънә милләт турында сөйләсәк тә, әле менә әйтелгән психологик үзгәрешләр бик озак булмас. Кешеләр үзләрен балаларына мәктәп сайлаганда, карьера ясарлык, уңышка алып барырлык, тизрәк бөтен дөнья культурасына керерлек юлына эзлиләр. Шуңа күрә минем уйлавымча, хәзер татар мәктәбен саклар өчен тагын да ресурслар бирергә кирәк.
Заманында милли мәгариф концепциясын булдырган һәм күптән түгел шушы темага саллы китап бастырып чыгарган Ләйсән ханым Мөхәррәмова да милли мәгарифкә өстәмә ресурслар, грантлар бирергә кирәк дип саный. Игътибарны күчәйтергә кирәклеген мәгариф тармагы җитәкчеләре аңлый микән? Федераль һәм төбәк, шәһәр, район дәрәҗәсендәге чиновникларның милли мәгарифкә мөнәсәбәте үзгәрсен өчен иске идеологик штамплардан, консерватив хыяллардан оранасы бар. Димәк, дәлилле һәм ачыктан-ачык сөйләшү, халыкның ихтиҗына, ихтиярына таяну иң беренче бурыч булып кала. Шуның белән Азатлык радиосының аналитик тапшыруы тәмам. Онда Искәндәр Гыләҗев һәм Рәйсән Мөхәррәмова катнаштылар. Тапшыруны Римзил Вали алып барды.